Vismaz 13 Eiropas valstis, kuru vidū ir arī Vācija, Francija un Itālija, kā arī Āzijas valsts Indonēzija un Āfrikas valsts Kongo Demokrātiskā Republika, nolēmušas uz laiku pārtraukt AstraZeneca vakcīnas izmantošanu. Savukārt Dienvidamerikas valsts Venecuēla paziņojusi, ka neapstiprinās AstraZeneca poti. Visas kā galveno iemeslu min nepieciešamību pārliecināties, vai vakcīnai nav saistība ar asins recekļu veidošanos un citām komplikācijām. Dānija 11. martā pirmā paziņoja par lēmumu pārtraukt AstraZeneca potes izmantošanu, bažās par to, ka savakcinātām personām varētu veidoties asins trombi. Tas notika dažas dienas pēc tam, kad Norvēģijā no asiņošanas smadzenēs nomira kāds veselības aprūpes darbinieks, kurš bija saņēmis AstraZeneca poti. Norvēģijas veselības aizsardzības iestādes apgalvo, ka nav rasts apstiprinājums notikušā tiešai saistībai ar AstraZeneca vakcīnu. Apvienotajā karalistē un Eiropas Savienības dalībvalstīs vismaz vienu AstraZeneca vakcīnas devu ir saņēmuši 17 miljoni cilvēku, bet tikai 37 gadījumos ir konstatēta asins trombu veidošanās. Vakcīnas ražotājs noraida, ka pote palielina trombu veidošanās risku. Arī apvienotās karalistes zāļu regulators paziņojis, ka līdz šim nav gūti pierādījumi saiknēs starp AstraZeneca vakcīnu un asins recekļu veidošanos. Pasaules veselības organizācijas galvenā zinātniece Somjas Vaminatana paziņojusi, ka nesot šaubu par AstraZeneca vakcīnas drošību. Tomēr organizācijas eksperti izvērtē pieejamos datus, lai noskaidrotu, vai AstraZeneca vakcīnai varētu būt saistībā ar asins recekļu veidošanos.
And so far we do not find an association between these events and the vaccine.
Līdz šim mums nav izdevies atrast saistību starp trombu veidošanos un vakcīnu. Mēs nevēlamies, lai cilvēki krīt panikā. Mēs joprojām iesakām valstīm turpināt vakcināciju ar AstraZeneca potēm, bet informēsim, ja mūsu viedoklis mainīsies.
Pasaules veselības organizācija pagājušajā nedēļā informēja, ka visā pasaulē ir injicētas vairāk nekā 300 miljoni AstraZeneca vakcīnas devas, bet nav apstiprinājies, ka šī pote būtu vainojama kādā nāves gadījumā. Eiropas zāļu aģentūra paziņojusi, ka ar AstraZeneca vakcinēto cilvēku vidū trombu veidošanās nav novērota biežāk kā parasti. Tomēr aģentūras eksperti veiks papildu pārbaudes. Sagaidāms, ka tā ceturtdien paziņos savu lēmumu par turpmāko AstraZeneca vakcīnas izmantošanu Eiropas Savienībā. Vairākas Eiropas valstis, to vidū Beļģija, Polija, Čehija un Ukraina, paziņojušas, ka turpinās izmantot AstraZeneca vakcīnu. Arī Taizeme un Austrālija neplānojot atteikties no šīs potes izmantošanas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.